Hörmətlilər, ötən verilişlər sayağı bugünkü verilişimizdə də yenə də Məfatihul Həyat başlıqlı kitabına baş vurub və orada Ayətullah Cavadi Amili cənabları topladığı hədislərdən bir neçəsini tərcümə edib sizin qulluğunuza oxuyamaq istəyirəm. Ötən verilişlərdə əzizlər həlal alış-veriş ticarət haqqında və həlal maaş, həlal ruzi əldə etmək haqqında sizinlə söhbət etdik. Və söhbət buraya gəlib çatdı ki, həlal alış-veriş yaşayışda bu təsiratı buraxa bilər ki, Tanrı insanı pisliklərdən qoruyacaq. İnsanın ibadətləri haqq dərgahında qəbul olunar və duaları da icabət olunar. Meyraz hədisində gəlib, ya Məhəmməd, əgərsə sənin yediyin, içdiyin həlal olmuş olsa, yəqin bil, mənim pənahımdasan və mən səni qoruyacağam. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, Tanrı haram yoldan ələ gələn var dövlətdən sadaqa, həc və ömrə qəbul etməz. Altıncı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, Hər kimsə arzusu budur ki, duaları haqq dərgahında qəbul olunsun, alverin, ticarətin həlal yolda etsin.
Məfatihul həyat İslami həyat tərzi Gözəl həyat Gözəl həyatı gözəl yaşayaq.
Aləmi yaraldan mehriban Allah
Məfatihul həyat
Hər nə sevgi sənindir Mehribanım, mehriban
Bir kimsə İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən istədi, Tanrı dərgahında dua etsin, bəlkə Tanrı onun bütün dualarını qabul edə. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdular, Əgərsə istəyirsən, sənin duaların qəbul olsun, çalış, halal ruzi dalısıca ol. Həzrət İmam Səccad əleyhissalam hər gün səhər çağı tezdən evdən çıxıb ruzi üçün çalışardı. Sual olundu, Yəbni Rəsulullah, hara gedirsən? İmam Səccad əleyhissalam buyurdular, ailəmə sadaqa vermək üçün evdən çıxıram. Sual olundu, ailəvə sadaqa vermək üçün? Həzrət buyurdular, bəli, hər kimsə həlal ruzi üçün evdən çıxa, sanki sadaqa savabını qazanıbdır. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar. Hər kimsə ailəsi üçün çalışa, həlal ruzi üçün evdən çıxa, Tanrı yolunda müharibəyə gedənlərin savabını qazanacaq. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, Hər bir kişi ailəsinin rahatçılığı üçün, xoşbaxtçılığı üçün çalışa, ancaq haram yola düşməyə doğrudan da Tanrı yolunda cihad edənlərdəndir. Və yenə də 6-cı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, Arzum budur, ulu tanrı məni bir halda görsün ki, əllərimlə işləyirəm və həlal çörək çıxartmaq üçün çalışıram. Və beləliklə, əzizlər, bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Növbəti verilişlərdə sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Hələlik Allah amanında iltimas edua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonsları nəzər salaq. Prezident Həsən Ruhani sanksiyaların ləğvindən başqa seçim yoxdur deyib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti BMT-dəki ikili standartları tənqid edib və Ermənistan növbəti parlament seçkilərində Paşinyanın qələbəsi ehtimal olunur. İndi isə daha ətraflı. Viyanna müzakirələri İranın yüksək iqtidarının göstəricisidir və bugün dünya İranla sazişi qəbul etmək və sanksiyaları ləğv etməkdən başqa yolun olmadığını düşünüb. Bu da İran İslam Respublikası xalqına böyük bir uğur deməkdir. İran prezidenti Viyannada sazişin dirçəlməsi müzakirələrinin təşkil edildiyi ilə bağlı deyib. Trumpın İran xalqına qarşı iqtisadi döyüşündən məqsəd ölkə və hakimiyyəti dağıtmaq idi deyə dövlət başçısı Həsən Ruhani qeyd edib ki, bugün xalqın müqaviməti və dayanıqlığı və böyük inqilab rəhbərinin göstərişləri və aparılan səylər nəticəsində bütün dünya ölkələri və Birləşmiş Ştatlar belə iqtisadi savaşın məğlubiyyətini etiraf edir. Ölkə iqtisadiyyatının ən çətin şəraitində ölkənin iqtisadi sektoru öndə olmuş və müqavimət göstərib və İranın inkişafını istəyir isə o zaman ölkənin elm və iqtisadi mövqeyini yüksətməliyik, prezident əlavə edib. İraqda rəsmi səfərdə olan Xarici İşlər Naziri rəhbəri Məhəmməd Cavaz Zərif ötən axşam İraq Baş Naziri Mustafa Əl-Kaziminin qəbulunda olub. Fars informasiyasına görə ikili münasibətlər və İran İslam Respublikası ilə əlaqədar regional və İranın 4 üstəgəl bir qrupu ilə müzakirələrdəki mövzulardakı mövcud işlərin təqibi barədə İraq Baş Naziri daxil olmaqla İraqın sazişdən və İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyaların ləğvindən himayəsini Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavaz Zərif dəstəkləyib. Mustafa Əl-Kazimi isə İraqın İrana baxışı yalnız bir qonşuluq əsasda deyil, İran İraqın strateji tərəfdaşıdır və İranın işidə qarşı himayələri tarix boyu İraq xalqı və hökumətinin yaddaşından silinməyəcək söyləyib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavaz Zərifin İraqa olan rəsmi səfərində İraq prezidenti və parlament sədrinin də qəbulunda olub. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan prezidenti BMT-dəki ikili standartlara ölkəsinin qarşı olduğunu deyib. Ayarabinin məlumatına görə BMT-nin 77-ci İqtisadi və İctimai Komissiya iclasında Zəngilan dəhlizinin icrasının təqibi və BMT-dəki ikili standartları tənqid edibdir. Əliyev deyib, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən erməni hərbçilərinin çıxarılması ilə 4 qətnamə təsdiq edildi. Lakin Ermənistan bu qətnamələrə laqeyd qaldı və bütün bu illər ərzində Ermənistana qarşı hansısa təzyiq və ya Ermənistanı qətnamələri qəbul etdirməyə hansısa hərəkətə şahid olmadıq. Zəngəzur keçidinin açılışı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev əlavə edib. Hal-hazırda Bakı-Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi üzrə iş prosesi yaparır və bu dəhlizi Asiyadan Avropaya qoşmaq məqsədindədir və bu sahədə Asiya və Okean ölkələri keçidin potensialına xüsusi diqqət ayırmağa bu ölkələri çağırır. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq təəssüflər olsun ki, bəzi şəxslərin nəzarət postlarından kənar yollara, işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərmələri hallarına hələ də rast gəlinir. Ötən gün Ağcabədir rayon sakinləri Şahin Verdiyev, qardaşı Aydın və Firdovsu Quliyevi nəzarət postlarından kənar yollara işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərərkən minaya düşüblər. APAN-ın xəbərinə görə bu barədə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin birgə məlumatında bildirilibdir. Qeyd olunub ki, partlayış nəticəsində Şahin Verdiyev hadisə yerində ölüb, digər iki şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Ağcabədir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Ermənistanın Regional Münasibətlərin Araşdırma Mərkəzinin sədri növbəti parlament seçkilərində Paşinyanın digər namizədlərə qalib gələcəyi ehtimalını dəyərləndirib. Teleradionun məlumatına görə Estepan Qriqoryan deyib, fərqli araşdırmalara əsasən Ermənistanın ex-baş naziri xalq arasında ən çox sevilən və sorğu aparılanların 30% müsbət səsini qazana bilibdir. Ermənistanın növbədən kənar parlament seçkiləri 20 iyun tarixində keçiriləcək və buna görə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan 25 aprel tarixində vəzifədən istifa verib. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Türkiyədə aprelin 29-undan mayın 17-sinədək axşam saat 19:00-dan sabah saat 5-ədək küçəyə çıxmaq qadağası tətbiq olunacaq. APAN-ın yerli bürosunun məlumatına görə bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin növbəti iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında bildiribdir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, yeni növ koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində 18 günlük sərt karantin rejim tətbiqi ilə bağlı Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi əlavə sərəncam yayacaq. Avropa Komissiyasının sədri İsveç Britaniya AstraZeneca şirkətinə qarşı birliyin qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirməməklə bağlı qanuni addımlarını başlayıb. Almaniyanın Taks İştübkiyel qəzetinə görə komissiya sədri qeyd edib ki, bu məsələyə nəzarət Belçikadakı məhkəmədə Avropa Birliyinin 27 üzvünün nümayəndəliyi ilə başlanıb. İsveç Britaniyanın müştərək AstraZeneca şirkəti Avropa Birliyi komissiyası ilə bağladığı müqaviləyə əsasən cari ilin ilk rübündə birliyə üzv ölkələrə 120 milyon doza vaksin verməli idi. Eyni halda AstraZeneca şirkəti ancaq 30 milyon doza həmin ölkələrə verə bilibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 27, Təbriz 19, Müqəddəs Məşəd 27, Ərdəbil 19, Biləsuvar 20, Astara 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 14, Gəncə 15, Lənkəran 20, Naxçıvan 20, Şuşada 15 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2021, aprelin 27-si, hicri qəməri 1442, mübarək Ramazan ayının 14-ü, günəş ili 1400, ordibəheştin 7-si, Günorta azanı Bakıda 12:38 dəqiqədə, axşam azanı və iftar vaxtı isə 19:46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, dəvət edirəm 26 aprel efirə gedən siyasi icmalın təkrarını dinləyəsiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan qulluğunu sayıq günün siyasi icmalı ilə. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi ABŞ Prezidenti Joe Biden 1915-ci il hadisələrini erməni soyqırımı kimi adlandırdı və bunu öz bəyanatında səsləndirdi. Türkiyə rəsmiləri bu məsələyə çox sərt etirazlarını bildirdilər, istər Türkiyə Prezidenti olsun, istər Türkiyə Xaricişlər Nazirliyi olsun və digər dövlət rəsmiləri eləcə də Türkiyə ictimaiyyəti və Türkiyə xalqı bu məsələyə öz sərt etirazlarını bildirirlər. Onlar deyirlər ki, 1915-ci ildə erməni soyqırımı baş verməyibdi, sadəcə olaraq müharibə baş vermişdi və orada hər iki tərəfdən itkilər olmuşdur. Azərbaycan Respublikası rəsmiləri də bu məsələyə öz etirazlarını bildirdilər, öz təəssüflərini bəyan etdilər. Azərbaycan prezidenti ilə Türkiyə prezidenti telefon vasitəsilə danışıq apardı və Azərbaycan dedi ki, biz Türkiyənin mövqeyini dəstəkləyirik, Türkiyənin yanında olduğunu biz hər zaman bəyan etmişik və Amerika qarşısında bircə addımların atılması ilə bağlı hər iki ölkənin başçıları telefon danışığında məsələni müzakirə eləyiblər. Bundan sonra vəziyyət necə olacaqdı? Türkiyə ilə Amerika münasibətləri gərginləşəcəkmi? Bu Türkiyə ilə Amerika münasibətlərinə nə qədər təsir buraxa bilər? Bu mövzu haqqında istərdik söhbətlə hörmətli ekspertimiz, politoloq Röşən Qasımov cənablar ilə. Röşən bəy, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm. Röşən bəy, söhbətimiz ABŞ prezidentinin bəyanatı haqqındaydı. Bildiyiniz kimi 1915-ci ilin hadisələrini Joe Biden soyqırım kimi adlandırdı və Türkiyə rəsmiləri, Türkiyə ictimaiyyəti, Türkiyə xalqı bu məsələyə öz etirazını bildirdiyiniz zamanda Azərbaycandan da etirazlar gəldi. Sizin fikrinizcə Amerika prezidentinin bu bəyanatından məqsədi nədir?
Bilirsiniz necə, mən sizə bir söz deyim də, bugünkü gündə belə götürsək, Amerika dövləti, yəni bütün vəzirlərlə Ermənistanı çalışır ki, müdafiə edəsin. Yəni, hər hansı bir vasitələrlə, hər hansı bir problemlərdən Ermənistanı vəziyyətdən çıxarsın. Çünki bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan yavuşçu şəkildə uduzdu və bu uduzmağının da nəticəsində bu günləri onu rehabilitasiya edən qüvvələr var. Yəni, dünyanın müxtəlif dövlətləri var ki, Ermənistan dövlətini istəyirlər ki, yenidən bir revanş götürsün, yenidən bir irəliyə çıxarsın.
Bəli.
O cümlədən də Ermənistan 1-2-2-3 daha doğrusu Böyük Müsəlman dövlətinin ətrafında bir yaradılmış bir dövlətdir və bu dövlətin artıq varlığı sual altına gəlir. Əgərləri bugünkü gündə ən aktual mövzulardan biri olan Gəncəzur dəhlizi ilə İran, Türkiyə, Azərbaycan da gələcəkdə bu dəhlizə qoşulacaq və böyük bir ticarət məkanının yaranmasına səbəb olacaq bu dəhliz fəaliyyətə başlasa, Avropa Birliyinin hal-hazırda fəaliyyətdə olan o necə deyərlər, birliyin iqtisadi gücü sarsılacaq. Ona görə də bu günləri bütün həclə istir Amerika olsun, istir Fransa olsun, istir Almanya olsun, istir dünyanın diğer devletleri olsun, bunun karşısını almaya çalışırlar. Ki yani bu Zengezur dəhlizi yaranmasın, yani dünyanın hal-hazırda bu dəqiqə Avrasiya qitəsinin ən aparıcı bir transit xəttinin yaranmasına imkan verməsinlər. Bütün bunlar da ona hesablanıb. Bugün Amerika Ermənistanı meydanda tək qoymamaq üçün, yəni ona bir daha belə addımla nümayiş elətdirir ki, biz səni dəstəkləyirik ki, gələcəkdə digər məsələlərdə Ermənistanın yəni Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyət göstərməməsi üçün mütləq lazımdır ki, Ermənistanın orada bir gücü lazımdır, Ermənistanın bir təpkizi lazımdır ki, həmin bu Zəngəzurdan yaranacaq iqtisadi o transit xətti fəaliyyət göstərməsi. Bax, bunlar elə hamısı buna hesablanıb ki, Amerikanın bu günləri, digər dövlətlərin bu günləri, yəni bu istiqamətdə həmin o mövqeyi müdafiə edirlər və Ermənistanı da burada revanş kimi qabağa veriblər, onu müəyyən mövqelərinə dəstək olurlar ki, o da bu addımlarda gələcəkdə həmin o bugünkü o separatçı mövqeyli düşüncəli hökumətləri, dövlətlərə həmdəm olsun.
Aydındır. Rövşən bəy, deyirdilər, yəni ABŞ-da, Amerikada Joe Biden prezident seçiləndə bəzi siyasi dairələrdə belə deyirdilər ki, o erməni pərəstdir və Türkiyəyə qarşı, Azərbaycana qarşı mövqe sərgiləyəcəkdir. Və biz görürük ki, bax, bunun bir əlaməti üzə çıxdı nümunəsi, gəldi erməni soyqurumunu rəsmiyyətə tanıdı və Türkiyə rəsmiləri deyirlər ki, əgər yəni bu baş verərsə ki, verdi artıq, Türkiyə rəsmiləri bundan öncə deyirdilər, xəbərdarlıq eləyirdilər ki, bu bizimlə ABŞ arasında münasibətlərə mənfi təsir buraxa bilər. Sizin fikrinizsə, bundan sonra Türkiyə ilə ABŞ münasibətləri hansı bir səviyyəyə inə bilər?
Bax, sizə bir söz deyim. Siz özünüz indi hər bir siyasət aləmini diqqətlə izləyən insanlarsınız. Son devirlər görürsünüz ki, artıq dünyada yeni bir, bunu əvvəlki çıxışlarında da qeyd eləmişdim, yeni bir iqtisadi məkan yaranır.
Bəli.
Bir qurum yaranır ki, yəni dövlətlərin vahid birliyi yaranır. Bu dedikdə eyni zamanda dövlətlər deyəndə daha çox burada müsəlman dövlətlərin birliyinin iqtisadi məkanı yaranır. Tək burada Türkiyə yox, tək Özbəkistan, Qırğızistan, Azərbaycan yox. Eyni zamanda ora gələcəkdə Pakistan, İran və yaxud digər dövlətlər də sözsüz ki,
müsəlman birliyi yaranır da belə deyək, daha doğrusu.
Avropa Birliyinə yeni yaranan alternativ iqtisadi məkanda, bax, məsələn, Avropa Birliyində yaranan iqtisadi məkana bir fikir verin. Orada kimlərdən ibarətdir məkan? Ancaq xristiyan dövlətlərinin varlığından ibarət yaranan bir iqtisadi məkandır. İndi burada da Türkiyə dövləti və gələcəkdə Pakistan, İran və Azərbaycan və digər müsəlman dövlətləri ola bilər ki, Rusiya da ora daxil olsun, bəlkə müəyyən bir vaxtdan sonra başqa dövlətlər də ora daxil olsun, yeni bir iqtisadi məkan yaranır. Sözsüz ki, bunun nə Amerikanın xoşuna gəlir, nə də ki, Avropa Birliyinin xoşuna gəlir.
Aydındır. Yəni bu iqtisadi birlikdə müsəlman dövlətləri arasında, eyni zamanda bu region dövlətləri arasında bu birlikdən qərb dünyası daha çox qorxu və istəyir ki, Ermənistanı bunların arasında müdafiə etsin birini.
Bəli, bəli, bax, həqiqətən də bu belədir. Yəni, bu günləri Ermənistanın çıxıb orada John Biden'in çıxış eləməsi və bildirməsi ki, bax, Ermənistanda 15-17-ci illər ərzində türklər tərəfindən ermənilərə qarşı soyqırım olub. Yəni, bu, bunun bir növ bariz nümunəsidir ki, artıq bunlar həmin o iqtisadi birliyin yaranmasından əndişələnirdilər. Çünki bu, necə deyərlər, hal-hazırda türk soy deyək, türk dilli dövlətlərin yeni yaranan iqtisadi birliyində, yəni onların birliyi fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxan bir addım oldu. Çünki bu illər ərzində fikir versək, heç bir vaxt Ermənistana belə bir münasibət göstərilməmişdi. Müxtəlif sözlərlə, müxtəlif fikirlərlə ermənilərə bir necə deyərlər, sığal çəkmişlər, amma bu səfər Amerikanın dövlət başçısının bu formada çıxış edib münasibət bildirməsi artıq yeni dönəmin, yeni münasibətlər dönəmin yaranmasına dəlalət edir.
Aydındır. Rövşən müəllim, Azərbaycanla Türkiyə prezidentləri danışıq apardılar, yəni prezident Əliyev ilə Erdoğan arasında telefon danışıq olmuşdu və Azərbaycan da öz təəssüfünü bildirdi. İndi bundan sonra Azərbaycan ABŞ-la münasibətində, yəni bu münasibətlər yenidən nəzərdən keçirəcəkmi? Bir bu və başqa sual da bundan ibarət ola bilər ki, prezidentlər danışıblar və deyiblər ki, biz bircə addım atacağıq Amerikaya qarşı. Sizin fikrincə Azərbaycan və Türkiyənin addımı reaksiyası nə ola bilər bundan sonra, necə ola bilər?
Yox, mən sizə bir söz deyim də. Ermənistan eyni zamanda da müstəqil dövlətlər birliyində təmsil olunur. Bax, Ermənistan artıq Rusiyanın təsir dairəsinə mərhələli şəkildə çıxmağa başlayıb. Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsindən mərhələli şəkildə çıxma ərəfəsində Ermənistandakı yəni baş verən son hadisələri də nəzərdən qaçırmaq lazım deyil. O da yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, müstəqil dövlətlər birliyinin ərazisinə daxil olan müstəqil dövlətlərin böyük əksəriyyəti də müsəlman dövlətləridir və bunlar da türk dilli dövlətlərdən ibarətdir. Və gələcəkdə sözsüz ki, Amerikaya qarşı, Avropaya qarşı onların bu ermənilərə belə həmdəm olmaları, erməniləri belə müdafiə edəməli, onların müxtəlif adlar altında necə deyərlər, bir onlara köməklik göstərmək istəmələri həmin o müsəlman dövlətləri var ki, Orta Asiyada olan türk dilli dövlətlər, Azərbaycan, Türkiyə və gələcəkdə bəzi dövlətlər də, Ukrayna kimi dövlətlər də bu prosesdə ola bilər ki, Türkiyə dövlətini və müsəlman dövlətlərinin və Azərbaycan dövlətinin bu mövqeyini müdafiə edəsinlər.
Aydındır. İnşallah ki, yəni bu məsələ qarşısında susmayalar, yəni həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm digər ölkələrdə Amerikanın bu addımına qarşı bir tutarlı cavab verələr. Çox sağ ol deyirəm sizə, Rövşən müəllim. Təşəkkürümü bildirmək istərdim sizə.
Buyurun, buyurun. Mən həmişə də Rövşən müəllim bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, mən əvvəlki çıxışlarımda da və indiki çıxışımda da bir daha bildirirəm ki, Amerika istəsə də, istəməsə də artıq eniş devrini yaşayır. Yəni, artıq bir neçə illərdən sonra Amerika kimi super güc bir dövlətin mövcudatı sıfıra bərabər olacaq. Yəni, dünya artıq yeni düşüncə mərhələsinə qədəm qoyub. Artıq bu baş verənlər də hamısı bunun bir təzahürüdür və bir nümunəsidir.
Aydındır.
Qismət olsa yaşayarıq biz də bunu
bəli.
Görək.
Rövşən müəllim, Türkiyə prezidenti ilə ABŞ prezidentinin Avropada görüşü gözlənilir. İndi Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ümumiyyətlə Türkiyə dövləti tez yəni çevikliş var xarici siyasətində. Mümkündür bugünləri prezident Erdoğan bir başqa ölkənin başçısı ilə dalaşsın, amma sabahlar görsən ki, görüşür. İndi burada da indi Türkiyə rəsmiləri ABŞ-a qarşı çox sərt danışırlar, ABŞ səfirini çağırırlar. İndi siz cüman edirsiniz ki, bu sərt etiraz mövqeyi davam edəcək, yoxsa Türkiyə prezidenti yenə də ABŞ rəsmiləri ilə görüşüb danışacaqdır və yaxında bir görüşü də gözlənilir.
Mən sizə bir söz deyim. İstəyir bundan sonra Amerika dövləti olsun, istəyir başqa bir super güc dövlət olsun, Türkiyə dövləti bugün yeni bir revanş mərhələsindədir. Yəni o, bugünkü bölgədə olan müsəlman dövlətləri ilə istəyir İran olsun, istəyir Azərbaycan olsun, istəyir digər müsəlman dövlətləri olsun, çox sıx bir təmasa keçib. Amerika isə, Amerika, ümumiyyətlə Amerika üçünsə, Türkiyə dövlətinin, Amerikanın təsiri 2016-cı ildən bu günə qədər olan münasibətlərdə biz görürük ki, artıq təsir dairəsindən çıxıb. Məsələn, Erdoğan hakimiyyətinə qədər Amerikanın Türkiyənin üzərində böyük nüfuzu var idi. Erdoğan hakimiyyətə gələndən sonra Türkiyənin, Amerikanın mərhələli şəkildə təsir dairəsindən çıxması 2016-cı ilin o baş verən dövlət çevrilişinə cəhdindən sonra tam nəzarətindən çıxmasının şahidi olduq. Bugün Amerika artıq Türkiyənə bir gücü, bir təsir qalmayıb. Artıq çünki siz özünüz də görürük, biz hamımız görürük ki, Türkiyə özü artıq bir mərhələli şəkildə super güc dövlətinə çevrilmək ərəfəsindədir və bölgədə də müsəlman dövlətlərinin birliyinin formalaşmasında da daha çox böyük rol oynayır. İndi bu ərəfədə Məsələn, Biden ona müəyyən təkliflər eləyə bilər, müəyyən münasibətlərdə, hətta Zəngəzur dəhlizinin ertələnməsi üçün də ona təklifləri ola bilər. Bunlar hamısı hesablanıb, Türk bölülü dövlətlərin, ümumiyyətlə, müsəlman dövlətlərinin vahid iqtisadi məkanının yaranmamasına. Amma bu münasibətlərin yaranmaması yenə Avropa dövlətlərinin, Amerika dövlətinin və digər siyanist güclərin daha çox xeyrini olardı. Amma sözsüz ki, mən inanmıram ki, Sayın Erdoğan bu münasibətlərdə onlara dəstək olsun, onların sözlərinə, yəni bir balaca baş verənlərdə ertələnməyə üstünlük versin.
Aydındır. Çox sağ olun Rüşən bəy. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə və sizinlə sağollaşmaq istəyirik.
Sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk və dinləyicilərimizə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, onlar bizi dinləyib.
Çox sağ olun.
Sağ olun, salamat qalın.
Allahın amanı. Allahın amanı.
Sağ olun, sağ olun.
Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz telefon xəttində hörmətli ekspert, politolog, jurnalist Rövşən Qasımov idi Azərbaycan Respublikasından bizim verişimizə qoşulmuşdu söhbətimiz. ABŞ prezidentinin bəyanatı haqqındaydı. 1915-ci ilin hadisələrini erməni soyqırım kimi rəsmiyyətə tanıdı və bunu bəyanatında səsləndirdi. Bu məsələyə Türkiyə çox sərt etirazını bildirdi. Azərbaycandan da etirazlar gəldi. Biz bu mövzu haqqında söhbət edirdik ki, bundan sonra Türkiyə ilə ABŞ münasibətləri nə yerdə ola bilər? Yəni, bu münasibətlərdə gərginlik yarana bilərmi? Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Hörmətli izləyicilər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, arz edirik ki, həyat şirin olsun, axar olsun, güzgü kimi şəffaf olsun və bu şəffaflıqdan, bu axarlıqdan siz əzizlərimiz də yaz mövsümü kimi yaşıllanasınız və bu yaşıllıqlar nəticəsində də gözəl və demək olar ki, yaxşı bir həyata və yaşayışa malik olasınız. Yaşayat unvanlı proqramımız bugün də təqdim olunur siz hörmətlilərə. Buyurun, dinləyin lütfən.
Olumu bubar bir sələt, burlum haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqonası düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bir də dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq bəxş edən mehriban Tanrının adı ilə. Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə bir daha da sizləri xoş görmüşük. Bura Arandır. Yaşa həyat verilişini başlayırıq dostlar və bu günlərdə söhbətimiz yenə də sağlamlıqla bağlı olacaqdır. Mövzumuz Alzheimer xəstəliyidir. İstəkli dinləyicilərimiz, biz bugünkü verişimizdən necə ki qeyd etdim, Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı söhbət edəcəyik, niyə Alzheimer xəstəliyi yaranır? Hansı bir səbəblər var? Necə qarşısını almaq mümkündür və bu özünü necə göstərir, hansı bir əlamətlərə vardır? İnşallah bizim verişimizə özümüzlə bağlı mütəxəssis həkim qoşulacaqlar, verişin sağlam həyat sağlam bədən bölümü olacaqdır və inşallah bu xəstəliyi ilə bağlı ətraflı məlumatı bugünkü verişimizdə siz hörmətli dostlarımıza çatdıracaq. Sualınız varsa sualınızı buyurun verin. Mən nömrəmizi səsləndirim 00984533819000 bizim telefon numaramızdır. Alzheimer xəstəliyi bəzi beyin hüceyrələrinin məhv olunması ilə nəticələnən dəqiq səbəbləri bilinməyən nevroloji xəstəlikdir. Xəstəlik xəstə insanın beyin qabiliyyətlərini aradan aparır. Bunun bariz nəticəsi yaddaşın pozulmasıdır. Yaddaş pozğunluğu ümumiyyətlə yavaş-yavaş başlanar, sonra kəskinləşər. Alzheimer xəstəliyi yaşlı insanların 2-5%-ni yoluxdurar, bəzən gənc insanlarda da bu görkər. Həkimlərin fikrincə, belə nəzərə gəlir ki, Alzheimer xəstəliyi beynin hipokamp nahiyəsində estirkolin maddəsi istehsal edən hüceyrələrin aradan getməsi ilə əmələ gəlir. Alzheimer xəstəliyi zamanı xəstə insan öyrəndikləri, yeni məlumatları beynində saxlaya bilmir. Xəstəyə verilən yeni ünvan yazmasa mütləq unudacaq. Lakin keçmiş xatirələr və məlumatlar unudulmur. Bir sıra əlamətlər var ki, Alzheimer xəstəliyinin olduğunu xəbərdar edir. O cümlədən yaddaş itkisi, gündəlik işləri görə bilməmək, zaman və məkanı unutmaq, danışmaqda problemin yaranması, düzgün fikirləşə bilməmək, əxlaqiyyat və rəftarın dəyişməsi, həyata ümidini itirmək və s. bu kimi əlamətlər Alzheimer xəstəliyinin əlamətlərindən sayılır. Bəli, işimiz davam edir, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimiz Alzheimer xəstəliyi haqqındadır. Çoxlarına sual yaranır, Alzheimer xəstəliyinin qarşısı alına bilərmi? Mütəxəssislərin fikrincə, indiyə kimi xəstəliyin qarşısını ala biləcək metod tapılmayıb. Lakin aparılan son tədqiqatlar göstərir ki, bəzi metodlar xəstəliyin qarşısını almaqda təsirlidir. O cümlədən fikir və bədən məşqləri, kifayət qədər maye qəbul etmək, dərman qəbulunda diqqətli olmaq, sağlam qida rejimi və s. bu kimi usullar. Fikir məşqləri nədən ibarətdir? Onlar ki, mütəmadi olaraq mütaliə ilə məşğuldurlar və ya fikir oyunları oynayırlar, Alzheimer xəstəliyinə az məruz qalırlar. Bədən məşqləri də təsirlidir, yəni idman etmək, gün ərzində 30 dəqiqə idman etmək, ürək, əzələlər və beynin sağlamlığında təsirlidir. Verilişimiz davam edir, dostlar. Verilişin 6-cı dəqiqəsindəyik biz və indi isə mən və məşqdaşlarım mütəxəssis bir həkimlə telefon bağlantısı yaradıblar və biz indi isə həkimlə söhbət etmək istərdik. Doktor Əltafi bizim verilişimizə qatılıb. Cənab doktor, mən sizi salamlayıram.
Salam, əziz edirəm xidmətinizə və bütün işlərinə xidmətinizə.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdar olsun verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz bugünkü verilişimizə Alzheimer xəstəliyi ilə bağlı idi. Sizdən dinləyək ki, Alzheimer xəstəliyinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Alzheimer xəstəliyi demək olar bir xəstəlikdir ki, yuxarı yaşlarda görsənir. Çox xəstələr 60-dan oynadı, bu xəstəlik tutarlar. Çox müxtəlif simptomları var. Əsas simptomu yaddaş problemi, ya hafizə məsələ.
Bəli.
Amma hər hafizə problemi, ya yaddaş problemi Alzheimer mənasına döyür. Yəni, mümkün də ayrı illətləri yola, çox illətləri yola və fəqət hafizə problemi, ya yaddaş məsələsini biz Alzheimer adlamırıq. Yaddaş problemləri bunlardan soxta bütürdü ki, bu əvvəllərdə yoxun hafizələr beynindən gedər. Yəni, xəstə məsələn bir həftə, bir ay ya bu bir iki ilin içindəki məsələlər beynindən çıxır, pozulur və onları yadına gətirə bilmir. Amma qabaqçı məsələlər beynində hələ var. Yəni, məsələn, 20 il bundan qabaq, davamlıq vaxtında, uşaqlıq vaxtındakı yaddaşlar hələ bunun beynində var.
Bəli.
Yəni, əvvəl bu yoxun hafizə pozulur, getbəriyyət bu zaman...
Yəni, keçmiş xatirələr də pozulmalıdır.
Bəli, bəli. Əvvəllərində keçmiş xatirələr yerindədir. Yəni, onlar ki, hətta cəlb xəstənin ailəsi deyirdi, dünən nahara yediği yemək yadında döyür, amma 20 il bundan qabaq nə işləyir, bu yadındadır. Bu, Alzheimer'in mühüm əlamətlərindən biri budur. Yəni, hafizə pozulmağı ki, əvvəl yoxun hafizədir, keçbəriyyət uzaq hafizədə mümkündür pozular.
Bəli.
Hafizə pozulmasının mümkündür xəstə özü iş bilməyir. Yəni, heç özü deməyir ki, mənim hafizəm pozulub. Böyürdən baxanlar, cəndən baxan ailə görə ki, bu qabaq gördüyü işləri də görə bilmir. Məsələn, saat itirir, bir şey bir yerə qoyur, tapa bilmir, adlar yadından çıxır. Çıxır, məsələn, xiyabana, küçüyə və qayıtmaq yolunu tapa bilmir, yəni yolları...
Bəli, unudur.
Qabaq, bəli, unudur. Qabaq gördüyü işlərini də mümkündür bir seyirsən, hətta sadə işlərdə görə bilmir. Amma xəstəlik gərginləşdir, zətdə xəstə özü də biləcək ki, bu işləri qabaq gördüyüdən də indi onları əncam verə bilmir. Bir problem ki, bunlarda törənir cənə yaddaş problemdən sonra, orientasyon beynindən getməlidir, yəni itməqlərdir. Mümkündür bir yerə itə də qayıdıb gələ bilir.
Yəni, evlərinin unvanını, adresini unudur bu adam,
yəni,
bilmir, tanımır.
Öz yabanın, öz şəhərin, öz küçəsini mümkündür adın tapıya və qayıdıb gələ bilir.
Bu yazsa unvanın onda problem olmaz, yazı oxuya üzündən, onda da, yəni oxuya da bilmir.
Bu dərmanlarındadır, yox, bu oxuya bilsə də amma tapa bilməyə də bu haradır, yəni
bəli,
unvanı
bəli.
Oxuyur amma da bilmir bu unvan haradan, yolun tapmağın dərbağa bilməyə də.
Bəli.
Və gənc bir yaddaşlı birinə görsə də o yazını o bilcəkdir. Bir yerinə. Yəni, onu oxumaqla da tapa bilməz. Xəstəlik getdiqət mümkündür, hətta evin içində də bu itə. Yəni, məsələn, istəyə gedə bir otaqdan o bir otağa yolu itirə, gedə, məsələn, mətbaxa, yordan gedə, məsələn, tuvaletə yolları itirə. Hətta evin içində də mümkündür yolu itirə. Çünki nə deyərlər, orientasyon itirməli. Mümkündür bir seri qeyri-adlı rəftarlar Alzheimer xəstəsində getbədək görsənə. Təbəhümlər mümkündür bunları da törənə. Yəni, otduq yerində biri ilə danışaq. Ölülər gözünün qabağına gələ, ya olmayan səsləri eşidə və bu bayaçılar çox bir qərar aşaq, yəni evdə fişələ istəyirlər, bunu incidələr. Çox görürük bu xəstələr televizyonda, məsələn, bir reklamə baxırlar,
yəni
xəbərə baxırlar, qorxurlar, deyirlər, o mənə deyir, mənə bir söz deyir. Ya, hətta mən öz xəstələrimizdən görmüşük, evdə qadınına ya qızlarına deyər, durur, o bir otağa televizyondan sizi görməsinlər. Yəni, bunlar bir cür vəzir təbəhümlərdir ki, bunlar görsənir. Paranoya mümkündür Alzheimer xəstəliyində getbəriyyət görürsənlər. Paranoya, yəni ailəyə, dostlara, obrilərinə bəddin olmaq. Yeməklərin yemirdir, mümkündür zəhərlərə, dərmanların işmir. Hər nədən mümkündür qorxa. Həziyan mümkündür bunlar da görürsənlər. Yəni, bir şeylər ki, vaqiyyət yoxdur, bu ehsas eləyək ki, var. Məsələn, fikirləyək ki, gündə bunu kontrolda saxlayırlar, ya bunu əleyhinəşdirlər. Getbəriyyət bu da mümkündür törənə. Bir səri sistemik problemlərdə Alzheimer xəstələrin gərginləşdiyini görürsənir. Məsələn, bunlar mümkündür, məsana kontrolların getbəriyyət əldən verələr. Birini saxlaya bilməyə, özün batacaq.
Bəli.
Ya böyük peşabını saxlaya bilməyə, yəni getbəriyyət bu kontrollar da beynindən gedəcək. Xəstələr gərginləşdiyini yemək problem tapırlar. Mümkündür, qəzalan yeyə bilməyələr, hətta utmaqları problem tapa, nəfəs problemləri tapalar və qızdırmaza soruşurlar. Yəni, xəstələr gərginləşdiyini mümkündür bu ittifaqlar hamısı bir-bir gələr. Bu xəstəlik başlamağından ta axıradır. Mümkündür, hətta 20 il zətdə seçək. Yəni, xəstə fərzən 60 yaşında Alzheimer'i başlığına, 80 yaşına zətdə keçinə bilər. Amma çətindir də bu müddətdə gələn dərmanları ola, pərəstari işlər görülə və simptomların hamısı müalicə olunur.
Bəli, bəli. Aydındır. Doktor, biz inşallah verilişin ikinci bölümünde de söhbət edirik. Xəstəliyin müalicəsi ilə, verilişin ikinci bölümündə də inşallah xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı söhbət edərək minnətdarıq ki, verilişə qatıldınız. Biz də növbəti bölmədə sizinlə sağollaşırıq, Allahın amanında. Minnətdar. Verilişimiz davam edir dostlar. Yaşa Hayat programı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Verilişi indi isə gözəl bir mahnı ilə biz davam etdirəcəyik.
Yine ulduzlarımız var.
Bəli, gəl-gəl mahnısını dinlədik. Haşim İslamiyanın səsi ilə, ifası ilə istəkli dinləyicilərimiz səsimizi İrandan, Ərdəbildən, Aran radiosundan və yaşayət verilişindən dinləyirsiniz, dostlar. Biz bu günləri yaşayət verilişində sağlamlıqdan söhbət edirik və söhbətimiz, yəni mövzumuz bizim Alzheimer xəstəliyidir. Bayaq biz həkimlə söhbət edirik, həkim xəstəliyin mahiyyətindən, səbəblərindən, əlamətlərindən danışdılar və yenə də bizim söhbətimiz olacaq, yenə də bu xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı biz ətraflı şəkildə danışacaq. Bizimlə qalın lütfən. Dostlar, Alzheimer xəstəliyinin qarşısını qida rejimi, diyet ilə müəyyən qədər almaq mümkündür. Folat ya folik turşusu, C və E vitaminləri, omega 3, flavonoidlər, bəzi ədviyyələr, o cümlədən sarı kök. Çiyələk, badam, balıq, qoz, zeytun yağı, alma, buğda, qirfurut, soğan, brokoli kələmi, sarımsaq, lobya, göy noxud və qulançarda qeyd olunan mineral maddələr və vitaminlər mövcuddur. Davam edirik biz dostlar, verilişin indi isə sağlam həyat, sağlam bədən bölümünü biz sizlərə təqdim edəcəyik. Mənim hörmətli əməkdaşım, cənab Məhəmməd Azəri gəliblər verilişimizə. Cənab Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, sizin hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahanlidə. Hörmətli izləyicilərimiz, sizləri də məhəbbətlə, səmimiyyətlə, mehribanlıqla salamlayıram. Salamlar sizi saxlasın, hər vaxtınız xeyir olsun. Canınız sağlam olsun inşallah. Cənab Cahandidə, Alzheimer xəstəliyindən və kompüter oyunlarından söhbət aparacağım və bir tədqiqatı hörmətli izləyicilərimizin diqqətlərinə çatdıracağım ki, kompüter oyunları Alzheimer xəstəliyi riskini arta bilər.
Artırır bəs.
Bəli. Kompüter oyunları Alzheimer xəstəliyi riskini artıra biləcəyi müəyyən olunub. Kanadada yerləşən Montreal Universitetindən elm adamları kompüter oyunu azarkeşlərinin ekrana diqqətlərini topladıqları zaman beyindəki hipokampus bölgəsində boz maddənin azalmasında rol oynayan kaudat nukleus sahəsindən həddindən artıq istifadə edildiyini qeyd ediblər. Alimlər beynin hipokampus bölgəsində boz maddənin azalması və bu bölgənin keçilməsinin Alzheimer başda olmaqda bir çox nevroloji və psixoloji xəstəliklərə zəmin yaratdığını da diqqət keçib. Ağac və dağların olduğu ekranda bəzi obyektlərin tapılmasına yönəlmiş oyunlar oynayan zaman iştirakçıların beyin görüntüləri və göz hərəkətləri araşdırılıb.